Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте, малко след 13 часа в ефира на Дарик започва Дарик за природата. Аз съм Гергана Гайдарова, а днес съвсем в унисон с времето от годината, в което сме, ще си говорим за риби. И за това много или малко са видовете риби в водите на България, колко от тях са защитени какво всъщност трябва да се направи, трябва да правим, за да може наистина това разнообразие да продължи да съществува. Ще отскочим и чак до Антарктида, защото събеседника, който е в студиото вече съвсем наживо днес, доктор Тихомир Стефанов, ихтиолог от Природонаучния музей Камбан. Здравей официално и в ефир.
Здравейте на вас и на всички слушатели на радиото.
А казах, че ще отидем чак до Антарктида не съвсем буквално, а защото ти самия си част и от 28-та българска експедиция до Антарктида, на която Дарик Радио направи така своите слушатели.
Имахте ваш представител там след нашата експедиция. Аз на драго сърце бих се върнал пак там още в момента, ма ще е малко студено, сега е антарктическата зима в момента.
Сега може би е време за море.
Да. Друг вид море.
Обаче, като говорим, сега аз тук съм си изкарала за Антарктида, ще говорим малко по-късно в нашето предаване, обаче първо да започнем от България. Аз съм си изкарала малко цифри в нашите води, така поне такава информация намерих. Има 240 вида риби, близо 50 от които са включени в червената книга, а 37 са обект на закрила на Натура 2000 мрежата. Това голямо разнообразие или не?
Ами всичко относително така погледнато, да кажа честно, на фона на Европа и на европейското ихтиологично разнообразие, т.е. на видовото разнообразие на рибите, доста високо. Всъщност, като видово разнообразие, ние сме се измерими с богати на видове риби държави, като Испания, Гърция и така нататък. Но от гледна точка на световното биоразнообразие е нищожно. В света има около 30 000 вида риби, които обитават световни океани и сладките води. Така че тия нашите 230 риби не са чак толкова...
Скромно.
Да, скромна част от това, но въпреки това в европейски мащаб имаме едно солидно ихтиологично разнообразие, което разбира се наши дълга да опазваме тук.
Кои са най-интересните видове, за които трябва да си изпълняваме дълга, особено?
Ами, труден въпрос. Аз, разбира се, така, като най-емблематични, на първо място, може би бих посочил есетровите риби, защото те са като емблема на природозащитата от гледна точка на рибите в България. И точно пред очите ни са примерите с толкова много заплахи върху тях, почти пълното им изчезване през последните години. Сега в момента и всички усилия, които се полагат, за да се върне до някъде техните популации и неимоверните усилия, които костват това, защото есетровите риби са дълго живеещи, с дълъг жизнен цикъл, т.е. на видове, които не се размножават ежегодно през 6-7 години. Тяхното опазване е изключително трудно, а пък напротив, тяхната загуба е изключително лесен процес, както видяхме през годините.
Да, а кои са всъщност най-големите заплахи? Замърсяването, може?
Ами, не, в случая с есетровите риби е малко по-различен. Там не е както при останалата част от рибите. Всъщност, основните заплахи са малко по-различни. Една от които е браконьерството, т.е. прякото излавяне. Но се оказва, че всъщност и то не е основната заплаха. Всъщност, блокирането на техния миграционен път до местата им за размножаване се оказа пагубното, така последното преливане на чаша, така да кажа. След построяването на язовир Железни врата, всъщност е блокиран прохода Джердап на река Дунав, където основно са се размножавали есетровите риби в миналото и сега те оцеляват в Долен Дунав, някакси намирайки се алтернативни места, на които се размножават. Това заедно с, разбира се, хидроморфологичните промени в река Дунав, както и самото браконьерство и прекомерния лов заради търсенето на черен хайвер много дълги години през миналия век, всъщност смъкнаха техните популации до, може би, под 1% от това, което всъщност е било в началото.
За да разберем всъщност мащаба на тези заплахи, да разкажем малко повече за навиците и начина на живот на есетровите ни риби.
Да, да, то всъщност от тези навици и биологията и начина на живот произлизат точно този тип заплахи. Всъщност есетровите риби, това е една много древна група хрущялно-костни риби. Те са така, появата им горе-долу е в началото на мезозойската ера, т.е. тази група риби остава почти непроменена като морфологични особености до ден днешен. Т.е. рибите, които намираме като фусили в фусилните отпечатъци, са много сходни на тези, които се срещат сега. Т.е. те са слабо са се променили. И всъщност ние говорим за едни създания, които са от епохата на динозаврите, всъщност за толкова древни създания. Всъщност това са морски риби, които в нашия случай тук, нашите видове, те живеят в Черно море, като само за извършване на миграцията, само за тяхното размножаване, навлизат в река Дунав. Като една женска есетра, било моруна или от другите видове есетрови риби, тя няма възможност да се размножава всяка една календарна година, както го правят останалите или повечето от останалите видове риби. Есетровите риби, те имат изключителна плодовитост, т.е. изключително голям брой хайверни са на... Заради това нещо, женски екземпляр от деля огромна част от енергията на тялото си. И това се случва веднъж на всеки 6-7 години. Тоест, тя е по-възряла и готова да се размножава веднъж на всеки 6-7 години. Навлизат заедно с мъжките екземпляри в река Дунав, когато има подходящо място, когато намерят подходящо място за размножаване, става и самото размножаване, след което се връщат обратно в Черно море. Като всичките тези тънки характеристики на местата за размножаване са много интересни.
Те, да, всъщност... това щях да питам, какво значи за една есетрова нива, риба, да. Подходящо място за размножаване.
Да, както шарановите риби хвърлят хайвара си някъде в тървисти места, така есетрите си имат техното си малко местенце, в което се размножават. Това място трябва да бъде така сравнително гола скала или каменисто, да не е затлачено с тиния пясък и така нататък. Именно заради това есетровите риби избират единствено за размножаване единствено и само период в максималното ниво на река Дунав. Т.е. когато е абсолютно пълноводна реката и когато тези скалисти места са напълно изчистени от наносите, които имат. Т.е. вече няколко фактора се натрупват в това отношение. Самото скално или каменисто или чакълисто място трябва да има много пукнатини в себе си, да съдържа много пукнатини, защото дребничкият сравнително хайвер на есетровите риби трябва да потъне всъщност в тях. Ако остане на повърхността, той ще бъде мигновено изяден от всичките дребни хищни рибки, които се срещат наоколо. Именно тази среща на толкова много разнообразни фактори прави много по-ограничен всъщност като количество, като местообитания там, където те могат да се размножават. И съответно, това се знае много добре от потомствените рибари, които са се така се отхранвали, щях да кажем, не точно, които са ловували есетрови риби дълги години. И всъщност сега в момента, въпреки абсолютно пълната забрана за лов на есетрови риби в България и Румъния, все още има бракониери, които продължават да се занимават с това нещо.
А кои са тези места специфични за есетровите риби?
Ами точно това, че ние в България почти не ги знаем. През последните години, особено колегите от WWF, от WWF, те имат един доста мащабен проект в момента, който трябва да открие тези места за размножаване. Всъщност нашата идея първоначално беше да ги локализираме съвсем точно от гледна точка на това да бъдат добре опазени. И все още срещаме проблеми с точното им локализиране. Всъщност точно къде, точно знаем горе-долу кои са участъците, да речем около Лом или около Видин, малко по-надолу при Рус, но нямаме представа точно самия микроучастък, в който се случва това, за да бъде поставено под строга защита, особено в периода, когато очевидно есетровите риби са там и се размножават.
А самия процес по търсенето и намирането на тези места, как се случва?
Ами там има един феномен при есетровите риби, наречен хоуминг. Всъщност те се връщат на местата, където са се излюпили. Но по време на миграцията и всъщност двата пола, те са силно привързани към точно този тип местообитания, за който говорихме преди това, и те просто ги намират и се срещат там.
А очаква ли си, има ли конкретна работа във връзка с идентифицирането на тези места, включването им може би в мрежата на...
Да, да, точно за това, точно за това нещо е част от дейностите по проекта на WWF в момента. Те трябва да така да свършат тяхната работа, че да добият повече информация за именно тези места, от гледна точка на това да бъдат защитени и запазени.
Като говорим за опазване, ти каза, че вече има пълна забрана, нали? Тя е факт.
Да, да, тя е от доста години вече. Това е второто и продължение на тази забрана вече.
Има ли нещо друго, което трябва да бъде регламентирано, за да може да се опазват по-добре тези риби, или по-скоро да се спазва вече съществуващия регламент?
Те, доста други неща са регламентирани, едно от които всъщност е изнасянето и търговията с черен хайвер. Т.е. то търсенето не е намаляло на черен хайвер, въпреки забраната за лов на есетрови риби. Въпросът е какъв е неговия произход. И всъщност много неща са регламентирани в момента за като квоти за продажба на хайвера. Продажба на хайвер само от ученски екземпляри, които са отгледани на, така да се каже, в затворни условия в рамките на различни рибовъдни стопанства и така нататък. Така че освен забраната за лов на риби, е регламентирано и търговията с продукти от тези риби в момента.
Тоест, като регламент нещата седят добре, образно казвам.
Да, като чисто законодателно нещата седят доста добре. Въпросът е контролът на всичките тези неща.
Да. Този контрол обаче, предполагам, не засяга само есетровите и другите ценни видове, за да разширим
разговора. Ние за сега говорихме само за тях, и пак като емблематични риби в това отношение, но това се отнася за цялото ихтиологично разнообразие. Тези всичките 30 и колко вида, които казахте вие, 37-8 вида, които са обект на опазване от мрежата Натура 2000, всъщност за тях също има мерки, предписания, има защитени зони за специална защита, които са обявени специално за тези риби и така нататък. И друг такъв вид, който стана, как да кажа, и той леко емблематичен, беше главоча, споменавани от някои политици тук в последните години. Всъщност за главоча се оказа, че няма достатъчно обявени зони, в които той да бъде опасен. Тоест, определен процент от популацията на вида трябва да бъде опасен от зоните на Натура 2000. Обаче той е твърде рядък в България и много малко от неговите местообитания се оказа, че попадат в рамките на Натура 2000. Именно затова беше и всъщност целият този дебат по отношение на зоната Рила Буфер, в която всъщност са разположени най-многочислените популации на вида в страната.
Всъщност ние познаваме ли, защото и при есетровите риби все още има проучване на местообитанията им и за главоча. Познаваме ли добре разнообразието тук, ихтиологичното, което имаме?
Да. Добре го познаваме. Доста данни са натрупани вече през последните години по отношение на видовото разнообразие, както и на разпространението на отделните видове. Разбира се, това е един непрекъснат процес. Тя науката винаги се развива, винаги се трупат нови данни, описваме нови видове, таксономията, т.е. това е науката, която всъщност се разглежда видовото разнообразие. Тя се развива така при задълбочено изследване на дадени видове. Всъщност ние откриваме, че те са не един вид, а комплекс от няколко вида, които са дивергирали достатъчно много да бъдат описани по-отделно. Такъв беше случая с лешанките през последните години. Всъщност се оказа, че в България ние винаги сме приемали, че има един единствен вид, а се оказа, че при задълбочено генетично изследване на отделните популации се оказаха три различни вида, като един от тях се среща само в ръките на Странджа планина, което го прави изключително уязвим и как да кажа, изключително ценен от природозащитна гледна точка.
След едно такова откритие обаче, какво следва? Ето, откривате един нов вид, който е изключително ценен и рядък.
Да, това е научната част на нещата. От тук нататък следват, как да кажа, по природозащитната част. Всъщност, там вече трябва с тях лешанките като цяло, те не са част от тези видове, които се опазват от мрежата Натура 2000, но сега предложението, което съм направил, те да бъдат включени в така наречените неофициални защитени списъци, като червена книга и червен списък и така нататък. Сходно нещо открихме и при говедарките. Това е друга дребен вид риба, приличаща на оклейката. Там също се оказа, че в България има три вида говедарки, а не една, както мислехме до момента. Пак толкова част от тях с толкова малка реална разпространение, примерно единия вид е само в Струма и в Места. И при едно залпово замърсяване на голяма част от коритото на река Струма, бихме спокойно загубили този вид или голяма част от неговите популации. А както знаем, всеки вид, всеки биологичен вид си има един праг на неговата численост, отвъд който не може да оцелее, защото генетичното разнообразие в рамките на вида е твърде ниско.
А, като казваш, че има праг, под който не може да оцелее даден вид, всъщност в последните години изгубили ли сме много видове риби?
Ами, има няколко изчезнали вида риби, които сме загубили, надявам се, не за винаги, защото все пак има все още мерки, които могат да ги върнат, но да, има такива риби, така като да част от есетровите риби, да, с хубав пример. Загубили сме немската есетра и шипа, това са в два вида есетрови риби. Сега сме на път най-вероятно да загубим руската есетра, която има голяма вероятност да е под този критичен праг на числеността, за който говорихме. Една дребна блатна рибка, наречена Умбър Крамери, тя е окончателно загубена от България с пресушаването на всички блата около река Дунав. Има едно попче, Сирман се нарича, което също вече не се среща в езерата около Черно море. Така, ако се замисля, още ще се сета още няколко пример, но имаме и все пак така лек позитивизъм да вкарам в цялата в целия разговор. Има един вид кротушка, който се считаше за изчезнал в световен мащаб. Изобщо изчезнал като вид в река Дунав. Романо Гобио Антипи е на латински научното му название. Така, няма някакво утвърдено българско название. Той се считаше за изчезнал. Срещал се на времето само в долната част на река Дунав, около делтата. И достигаш на горе по течението до около Силистра и всъщност нашия екип успя да го намери, да го намери няколко екземпляра през 2015 година около Ветрен, което е близо до Силистра, така че се оказа, че този вид не е изчезнал напълно от картата на света, все още има така единични негови находища в Долен Дунав, където е все пак и нашата част от реката.
А тъй като в това предаване често си говорим за програми за възстановяване на видове, свързани с птиците,
птичи видове. Да, много е популярно, наистина.
Да, и доста успешни така програми има и в България при рибите, възможно ли?
Да, възможно. Ние изпълнявахме...
И реализирали се.
В Природно-научния музей изпълнявахме точно такъв проект, именно за главоча. Mm-hmm. В парка, в природен парк Витоша, там имахме достатъчно ясни литературни данни, че вида се е срещал в началото на 20 век, после с хидроморфологичните промени в реките, които са били неговите местообитания, всъщност той е изчезнал. И нашия проект беше възстановяване на вида, отново в подходящите участъци, от които е изчезнал, като ние в лабораторни условия отгледахме така потомството на възрастни екземпляри от същото поречие на река Искър, размножихме ги и върнахме потомството обратно в тези течения, които считахме, че са благоприятни. И сега вече 6-7 години след като приключи този проект, спокойно мога да кажа, че главоча се размножава, обитава и се размножава отново в тези участъци, защото преди 2 години след наше посещение установихме на такива дребни малки рибки на току-що излюпени главочи от същата част на реката, което означава, че този подход е успешен. Този подход може да се прилага за други видове и на други места.
А има ли друг подход за възстановяване на един вид? Вие сте избрали този?
Ами, двата генерални подхода са опазване директно на вида с мерки за опазване на вида, да. А другото е с мерки за опазване на местообитанията, на местата, каквато именно логиката на Натура 2000. Там конкретните усилия са насочени повече към опазване на местата, на дадените места. Т.е. Натура 2000 е една единна мрежа, която е свързана, взаимно свързана, т.е. мрежа от защитени територии, които са взаимно свързани, и това всъщност се обезпечава, така да се каже, опазването на видовете в точно тези важни територии за конкретния вид.
Ако се върнем на главоча, кое беше важното, за да е успешен този проект? Ти казваш 6-7 години по-късно, като се връщаме, вече има популация.
Така, критериите за успеха бяха от една страна това, че ние успяхме в изкуствени лабораторни условия да размножим вида и после да върнем потомството, а от друга страна беше, че все още има запазени речни участъци, в които по една или друга причина той във времето е изчезнал, но може да бъде възстановен и то да бъде устойчиво възстановен в тях.
За заплахите ще продължим да си говорим и пред такива проекти, и въобще пред разнообразието след малко, тъй като сега обаче вървим към края на първата част на нашето предаване. Само не мога да напитам, защо се казва тази риба главоч?
Ами, защото главата е голяма част от тялото. Всъщност, като погледнем главочи, той прилича на черноморските попчета. Много сходен външен вид. Има, разбира се, това е поради неговата адаптация към начина му на живота. Той е дънна, малка дънна рибка, която обаче не се среща в морето и в езерата, както се попчетата, се среща само в бързо проточни планински и полупланински рекички. И всъщност той, обитавайки само дъното, се е адаптирал точно към този начин на живота, с тази форма на тялото. И главата е такава едра, широка, с шипчета отстрани, и поради това, че главата е най-голямата част от тялото, най-вероятно се казва главоч.
Да, интересно. Ето откъде така съвременния фолклор е намерил вдъхновение за след това да се използва тази дума. Ще продължим да си говорим за рибите, които са по нашите ширини, но и за твоите впечатления от Антарктида.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Продължаваме с втората част на днешното издание на предаването Дарик за природата, в което си говорим за разнообразието от видове риби, които имаме в България, за тяхното опазване, за заплахите пред тях, както и за изгубените и възстановени видове. За всичко това си говорим с ихтиолога доктор Тихомир Стефанов от Природонаучния музей Камбан. И сега продължаваме нашия разговор. Само да кажа нещо, което забравих в началото на предаването, че освен на честотите на Дарик Радио, можете да ни слушате и на нашата фейсбук страница и да ни видите дори там. А освен това да видите и част от приключенията на Тихомир на Антарктида, за които ще говорим след малко. Но така като един преход между темата за видовото разнообразие у нас на риби и пътуването до Антарктида, ако трябва да съдим по популациите на риби и на ценни видове в нашите води, можем ли да кажем, че водоемите в България са в добро екологично състояние? Защото знам, че това е критерий, който е важен.
Да, това е доста динамична винаги била ситуацията с водоемите. Те бяха в наистина не лошо състояние, особено българските реки, така след периода на нападане на комунизма, когато цялата индустрия всъщност колабира или престана да съществува част от нея. Тогава изведнъж, защото по времето на комунизма нямаше много пречиствателни станции и такива неща, реките бяха в ужасно състояние. Дори хората така на моите възрасти спомнят река Искър, какво представляваше малко след София. Там никога не е имало риби, в моето детство не съм виждал. Както и да е, те в един момент наистина доста така се изчистиха, нещата станаха много по-добре за реките от това, което беше преди това. Но сега най-последната тенденция, за голямо съжаление, която се забелязва, е отново така сигнали на много реки за масово и залпово замърсяване на реките, свързано с кислороден дефицит, с рибен замор и така нататък. Те вече не са един и два тия случаи през последните няколко години, ами десетки. Десетки с различен източник на замърсяване. Но така силно замърсяване. Говорим не просто за леко локално точково замърсяване, за силно замърсяване на реките.
Може ли да говорим за системен проблем? Това една и съща ли е
толкова рецидивира, че може да се говори за системен проблем. Разбира се, това замърсяване е, както казах, с различен происход. Примерно река Камчия, река голяма Камчия, тя беше, аз изпомням първите изследвания, още като млад ихтиолог, като бяха първите ни експедиции, тя беше в изключително добро състояние, реката беше изключително чиста. Преди 3-4 години, при последните ни изследвания там, когато се занимавахме с такъв по-мащабен проект на река Камчия, всъщност водата беше изключително замърсена, като замърсяването беше толкова драстично надолу, почти до самото устие на реката. И всъщност се оказа, че той идва от Шумен, от пречиствателната станция в Шумен. Там нещо не работи и всичко се излива в река Камчия. И оттам надолу тя течеше в ужасяващо състояние. Сега говоря в минало време, защото нямам настоящи данни, не съм ходил отдавна за да видя как е положението там, но миналата година стана голям скандал с река Струма и в и около град Перник, и и вливането на и нейното вливане в язовир Пчелина, и качеството на водата, което тя носеше в язовир Пчелина. Огромен е проблема с отново река Струма под язовир Пчелина, тъй като има ВЕЦ, който в случаите, когато работи, замърсява до пагубно състояние реката под язовира, тъй като той е с дънно изтакване, дънно източване, и всъщност ВЕЦ е направен на източвателя на язовира. А идеята на замисъла на този язовир в годините е бил да бъде утайник на цялата пернишка индустрия. Тоест дънната утайка е силно токсична, съставена от палитра от тежки метали и техните съединения. И разбира се, това, когато попадне в системата на реката под язовира, е абсолютно пагубно за цялата екосистема. Това са само такива бегли примери от съвсем последните години, които се набиват на очи и всъщност водят до разваляне на така, как да кажа, на хубавата картина, която почна да се развива с нашите реки след 89-та година.
Съдейки по примера с проблема с пречиствателната станция от Шумен, който създава проблеми на реката, предполагам пак контрол е въпросът,
да,
защото нормата я има.
Навсякъде всичко опира до контрол. В крайна сметка България е част от Европейския съюз в момента. Ние имаме задължителната рамкова директива за водите, според която това нещо не трябва да се случва. Това е абсолютно немислим. Въпросът за това защо се случва, всъщност опира до контрола. Ако имаше добър контрол, никога нямаше да се допусне работата на ВЕЦ на стената на язовир Пчелина. Ако имаше добър контрол, нямаше да има нито едно замърсяване в реките, защото индустрията, тя трябва да съблюдава определени изисквания в момента. Трябва да има пречиствателна станция, филтри и така нататък. Както има за качеството на въздуха.
Следващите въпроси в тази посока може би са към регионалната инспекция по околна среда и води.
Да, те да свършат тяхната работа. Да.
И въобще регионалните в цялата страна и МОСВ. Сега обаче аз казвам като връзка между темата за България и Антарктида, изводите, които могат да се направят за така еко състоянието на нашите реки. Защото и Антарктида състояние на видовете. Там пък е един лакмус въобще за промените и състоянието на климата на планетата.
Да, точно така. Антарктида е като една естествена лаборатория в момента. Тоест, ние, ако тук в момента винаги търсейки оценката на състоянието на нашите реки, доколко са замърсени, винаги искаме да имаме референтна стойност. Тоест, да сравним с нещо, което е напълно незамърсено, за да видим какво е отклонението и да можем да оценим нивото на замърсяване. Там в Антарктида няма замърсявания като цяло и там всичко, което виждаме в момента, го считаме за референтната стойност, т.е. под него трябва да се равнява всичко останало, когато сравняваме. Именно това беше част от моя проект в Антарктида, да се създаде една такава програма за мониторинг на рибните популации в района на остров Ливингстън около българската антарктическа база, и тези първи изследвания, т.е. това, което ние сега добихме като информация, да бъде референтната стойност, около която в бъдещия мониторинг на биоразнообразието там ще можем да сравняваме.
Разкажи ни всъщност какви риби изследва там.
Ами, там е много особена цялата ихтиофауна не само на остров Ливингстън, въобще е в Антарктида. Там има един така биологичен феномен, наречен антарктическа конвергенция. Това е една такава ивица, която всъщност не позволява смесването на по-топлите субантарктически с ледените антарктически води. И всъщност тя представлява бариера, не само температурна бариера, ами и разлика в солеността на химическия състав на водата и така нататък. Та именно това, всъщност преминаването или оставането отвъд тази бариера на част от рибите при оформянето на съвременното състояние и местоположение на Антарктида, изолирало тези риби, те са супер специфични. Именно това всъщност оформя видовия състав на рибите там, и до 95% всъщност от тия видове са ендемични. Това означава, че те се срещат само там, на цялата планета. И голяма част от тези видове спадат към едно такова особено семейство, групата на нототениевите риби. Та всъщност аз в главната част от моите изследвания, работих с нототениеви риби. Тоест от всичките 7 различни вида, които успях да хвана там в...
Които се срещат само там?
Ами, те се срещат първо само там, но които се срещат и в района на нашата антарктическа база. Не, част от идеята на проекта беше да се установи видовото разнообразие. Установихме 7 различни вида, като 6 от тях бяха именно от групата на тези нототениеви риби. А седмия вид беше емблематичната ледена риба, за която бяха и репортажите тук в вашето радио преди това с колегата Вълчев, който също беше част от експедицията.
Значи специален пратеник, да.
Да, точно така. Ледената риба, която всъщност е биологичен феномен в света на рибите. Това е единственото гръбначно животно, което всъщност няма хемоглобин в кръвта си и неговата кръв е бяла. Като мляко, такава бяло. Дори и хрилета на рибата са съвсем бели. Това, което така мога да кажа в момента и да използвам и случая да поканя абсолютно всички слушатели, които проявяват интерес, голяма част от екземплярите, които... Тоест не голяма част, но известна част от екземплярите, които успях да хвана, сега в момента вече пристигнаха в Природонаучния музей и в момента започна тяхната обработка, така че към края на годината да бъдат изложени в една отделна витрина, която ще посветиме на биоразнообразието на Антарктида.
Ще се обогати всъщност експозицията.
И там ще бъде и ледената риба. Това е втория екземпляр всъщност, който притежаваме, защото първият беше хванат в рамките на миналата 27-ма антарктическа експедиция. Късмета е, че миналогодишният беше мъжки екземпляр, а ние сега имаме и женски, т.е. сега посетителите ще успеят да видят и разликите между двата пола.
Това от края на тази година в залите на Природонаучния музей.
Точно така, да. Идеята е от декември на там да...
Обаче, да попитам, ако се върна... Значи, идеята е изследванията, които направите на видовете от там, да бъдат референтни за наблюденията, които правите тук. Как?
Идеята е да имаме референтни стойности при мониторинга, мониторинга на рибите там. Идеята е, че ние от този момент нататък в една или друга регулярност, т.е. през един или друг период от време, ще извършваме подобни изследвания, така че ако има някаква промяна, която се случва там, да може да бъде установена веднага. И именно тези данни да използваме като референтни в момента, т.е. около тях да изследваме самото отклонение. Това, разбира се, е абсолютен, как да кажа, много е лесно, защото в Антарктида няма почти никаква антропогенна намесена и там няма нещо, което може да се каже, че е довело до разрушаване на местообитания и видове и така нататък.
Там няма нужда от Натура 2000.
На този етап за щастие, да, но все пак антарктическият договор е валиден до 2050 година и след това въпрос на регулации какво ще се случи там, дали ще има използване на марсово използване на ресурсите, дали ще има използване на полезни изкопаеми, отново ще се върне. В момента има забрана за китолов и улов на тюлени, но не винаги е било така.
Върви ли в момента всъщност дебат за това какво ще се случи с тези регулации след 2050?
Разбира се, договор е до 2050 година, което не е чак толкова далече напред във времето. Разбира се, че от този момент си върват дискусии.
В каква посока са те ми?
Не мога, не съм сигурен, че мога да... Искам и се да вярвам, че са в духа на това, което в момента е регулирано от рамките на договор и нещо подобно ще продължи да действа и за напред.
А какво става сега с тези експонати? Всъщност след като свърши теренната работа там, един изследовател като се върне, какво се случва нататък?
След като всъщност там е само теренната работа, истинската същината на работата започва след това тук в нашите лаборатории. Нашата идея, която имаме е сега да използваме всички събран материал, за да добием повече данни за хранителния спектър на отделните видове риби, тяхното разпределение, изчисляване на според данните, които получихме там, изчисляване на запасите, които има от риби в рамките на Южния залив, където е българската база. Да видим с какво разполагаме там. Събрал съм проби, които ще могат да послужат за изследване на натрупване на тежки метали и изотопи в рибите. Натрупването на тежки метали изследвано от от професор Мечева преди около 20 години, т.е. ние в момента ще го направим отново, така че да видим какви са разликите, т.е. в каква посока върват измененията, ако изобщо установим, разбира се, изменения в Антарктида.
Интересната работа предстои.
Да, интересното предстои. Много паразитни проби сме събрали от различните видове риби там, които в момента са в лабораторията на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Там работят активно колегите да установят какви паразити всъщност живеят в рибите, които обитават Антарктида. Това е един друг биологичен парадокс, между другото, който се среща в Антарктида. Въпреки съвършено чистите води, въпреки почти нулевата човешка намеса там, чисто биологично еволюцията на паразити и риби е стигнала до такова съотношение, че рибите са безумно паразитени на фона на това, което ние сме свикнали да намираме като количество паразити в тях.
Това влияе ли на функционирането?
Не, това е коеволюция между паразитите и рибите до някакво състояние такова на полусимбиотично състояние, така да кажа, но то не е всъщност, това е до определено състояние на опраситеност е окей за рибите, смисъл, те просто оцеляват при такова ниво на и количество на паразити в тях.
Тъй като доста така изследователска научна работа ви предстои, доколкото разбирам с тези проби, има ли условия в Природонаучния музей за сериозни изследвания? Защото...
Ние сме малка и скромна институция в рамките на Българската академия на науките и разбира се, нямаме целият набор от лаборатории, които обезпечават подобни изследвания. Именно за това проекта, по който и аз работя, и проекта на музея, включва така интердисциплинарна част, която пък включва участници от различни институции. Както вече споменах от Института по биоразнообразие, там ще бъдат направени паразитологичните анализи, там ще бъде направен в тяхната лаборатория генетичния анализ на всички екземпляри, които успях да ловя там. Част от проекта всъщност идеята е да се направи генетичен профил на отделните видове, да се сравни с този профил при същите видове, но от други места, това, което колеги от други антарктически бази са правили. За съжаление, това, което в момента ние можем да направим в музея, е чисто таксидермичната част, т.е. ние тези екземпляри, които са пристигнали, можем да ги направим във вид, който могат да бъдат представени на всички, да могат да бъдат поставени в витрини в музея, т.е. от едно такова далечено място, каквото Антарктида, не всеки може да отиде там. Т.е. теоретично би трябвало всеки да може да отиде, ако отдели 5-цифрена сума от джоба си, но място, където повечето хора не могат да си позволят да отидат, все пак да могат да видят нещо, което живее там. Това са пак и риби, които ще се срещат само там, само в Антарктида, само в Южния океан.
Тук стигнахме до естествения завършък на нашия разговор, защото и времето ни изтече. То е една покана за края на тази календарна година, в която се очаква тези експонати, събрани от около българската база на Антарктида. Всеки, който желае и не може да събере 5-цифрена сума, за да отиде до там, да отиде просто до залите на Природонаучния музей, където те се очаква да бъдат изложени. А ние ще разкажем и за тази експозиция, когато тя вече е факт. И с това завършваме разговора за разнообразието от риби, които имаме в нашите води и за резултатите и интересните наблюдения, които доктор Тихомир Стефанов, ихтиолог от Природонаучния музей към БАН и гост на Дарик за природата днес е събрал от Антарктида. И с това завършва нашето предаване за днес. Хубав ден от мен, Геркана Гайдарова.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.